Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo v Minutah za okolje nadaljevali s temo trajnosti in se dotaknili kratke zgodovine trajnostne misli na slovenskem. Gre za besedilo, ki ga je profesor dr. Boštjan Anko objavil v Berilu o trajnosti, berilu, pod katerega so se podpisali Boštjan Anko, Nevenka Bogataj in Matjaž Mastnak. Ideja trajnosti ni sad modrosti, prej je posledica stiske. Ko postane neki naravni vir omejen, redek ali ogrožen, se sprožijo obrambni mehanizmi, ki naj bi zagotovili njegovo razpoložljivost vsaj za trenutno generacijo, po možnosti pa tudi za prihodnje. Svojo vlogo odigrajo ponudba in povpraševanje na trgu, dogovorna in formalno-pravna regulativa. Nazadnje ljudje tudi proučujemo, koliko in kako zmore narava. Še imamo prostranstva, ki so na neki način v skupni lasti in bi jih bilo mogoče primerjati nekdanji skupni gmajni. Oceane in sladke vode, mokrišča, gozdove, svet divjine nad gornjo gozdno mejo. Najvrednejše, na primer obdelovalno in zazidalno zemljo, izvire, mineralna bogatstva in tako naprej, smo ustrezno zavarovali. Skupni pašniki pa ostajajo kot poligoni za neizživete atavizme izpostavljeni pohlepu, želi po kakršnem koli dobičku, prevari, neustrezni regulativi in mlačnosti njenega uveljavljanja ter nevednosti, nepoznavanju naravnih zakonitosti, procesov, meja. Na slovenskem bi za vse našteto težko našli boljši primer, kot je gost in človekov odnos do njega. Slovenija je menda majhna, je pa nedvomno pestra, tudi kadar gre za gost. Ima predele, ki že tisoč let in več poznajo pomankanje lesa, in predele, kjer še žive ljudje, ki se spominjajo, kako so padali zadnji ostanki pragozdov. Z vidika trajnostne misli je gost idealen primer. Je večen in uničljiv hkrati. V njem je tudi laiku razumljiva usodna soodvisnost žive in nežive narave, soodvisnost rastlin in živali ter človeka. Imeli smo rudnike, pa smo jih zaprli. Poskušali smo črpati plin in nafto, so se vrtine presušile. Gost pa ostaja, ranljiv, a večno obnovljiv. Predstavlja svojevrstno zavezo med generacijami, ki je ne zaznamo tako jasno v nobeni drugi dobrini. Sedanja generacija uživa v dobrem in slabem sadove dela generacij, ki jih ni več, ki jih ni nikoli poznala, in izroča svoje delo z gozdom spet v dobrem in slabem generacijam, ki jih še ni, ki jih ne bo nikdar poznala. Potem takem niti ni čudno, če je ob relativnem pomankanju drugih naravnih dobrin zgodovina trajnostne misli na slovenskem tako tesno povezana z gozdom. Narava gozda postavlja trajnostne meje po naravni plati. Bližina in dostopnost sredozemskih trgov in industrijskih obratov sta v deželi povzročali neznosne ekonomske pritiske, ki za gost nikdar niso pomenili nič dobrega. Oboje je vodilo v kodificirano in dogovorno regulativo rabe gozda, ki je počasi, z lovom in lesnim gospodarstvom, prerasla načrtno trajnostno in mnogonamensko upravljanje naravne dobrine, ki na podobnih področjih nima para. Če torej v izboru zlasti starih tekstov iz naših krajev navajamo pretežno dokumente z gozdarsko vsebino, jih le zato, ker vse kaže, da podobnih pričevanj o trajnostni misli v sorodnih dejavnostih preprosto ni bilo. Za zaključek še nekaj stavkov o prihodnosti trajnosti. Tragedije, ki jo povzročajo človekove sebičnost, pohlep in neodgovornost do tega sveta in prihodnih generacij, ne doživljajo več le skupni pašniki, ampak tudi atmosfera, polarni kraji, oceani, reke. Čas za racionalno ukrepanje mineva. Dovolj vemo o razsežnostih netrajnostnega. Na voljo imamo najrazličnejša orodja. Imamo odlične komunikacije, pa se ne razumemo. Manjka le iskrena volja, da počasi, a zagotovo pričenjamo živeti trajnostno. Razmišljanj o tem ne manjka, ponuja jih kar skrb za zemljo in množica dokumentov, ki so jih sledili. Še vedno pa se zdi, da je vse, kar je treba vedeti in storiti za prihodnost trajnosti, preprosto in logično povzel Dennis Meadows leta 1992 že v času euforije Ria, ko je citiral Aurelia Pečeja 1969. Drvimo v prihodnost in pri tem uporabljamo najbolj razvita orodja, ki so nam na razpolago. Naše misli, čustva, politike in ustanove pa ostajajo zasidrani v preteklosti, ki je ni več. Razkorak med našo tehnološko dovršenostjo ter našo filozofsko in vedensko zastarelostjo le še povečuje sile, ki so našo krizo ustvarile in jo sedaj hočejo ohranjati. Rešitev te krize je v nas samih. Zaključuje profesor dr. Boštjan Anko v razmisleku o zgodovini trajnostne misli na Slovenskem.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.